tas tāds liels gods, liela atzinība, ka mums ir uzticēts šo konferenci organizēt. Konference ir orientēta uz zinātnisko publiku, tas ir cilvēkiem, zinātniekiem, kas strādā kvantu skaitļošanas jomā. Būs aptuveni 30 dalībnieki no Latvijas, 900 no visas pasaules. Un, nu, tas mērķis ir, lai visiem šiem cilvēkiem būtu iespēja uzzināt par jaunākajiem zinātniskajiem rezultātiem un patiešo aprunāties ar šo rezultātu autoriem. Un pēc konferences mēs arī ieliksim visus referātus YouTube, lai tie zinātnieki, kas nav tikuši uz konferences, varētu viņus noskatīties.